13:40, seguimos en este mediodía de la cadena COPE, en este 16 de marzo. Como ya avanzábamos hace un ratito, el próximo sábado, día 19, va a tener lugar la presentación, por fin, y digo por fin porque estaba previsto para el pasado mes de diciembre, pero diversas circunstancias lo impidieron, pero ya tenemos esta nueva fecha para la presentación en la capital chaireña del libro Conversas alrededor de Xorima, de Paulo Naseiro, un libro editado en el año 2020 por el Instituto de Estudios Chairegos con la colaboración del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Lugo. Tenemos conexión directa con Paulo Naseiro, con el autor, para contarnos qué hay detrás de esta publicación, cómo se gesta, y vamos a recibirle ya aquí en nuestra antena en directo. Paulo Naseiro, ¿qué tal? Saludos, muy boa tarde e benvido a noso programa.
Boa tarde, moitas gracias.
Bueno, o primeiro de todo, non, como xurde este proxecto? Porque claro, estamos a falar de un libro, Conversas alrededor de Xorima, pero detrás hai tamén un proxecto que así se denomina, non? Proxecto Xorima, que xa hai moitos meses que estamos vendo nas redes sociais, estamos vendo que se move moitísimo, que está pois sendo todo un rexurdir e un xeito tamén de que moita xente que non coñecía a Xorima, sobre todo os máis novos, que se estén achegando a un grupo que foi todo un referente xa non solamente aquí na nosa provincia, sino a nivel de toda Galicia, non?
Sí, a verdade é que Xorima, que xurde en 1981, foi un referente na música de raíz en Galiza en toda a década dos anos 80. Son os comezos da nova música de raíz que pues, posteriormente deu grupos e artistas tan grandes como Carlos Núñez, Barna Lubre, Susana Seibán, etcétera, etcétera. Bueno, pues os comezos están aquí. En estes comezos, pues hai un grupo que foi excepcional, foi Xorima, que sacou un único disco no ano 85, pero que todavía hoxe é considerado un dos mellores da historia da música raíz en Galiza e que ademais é un dos máis vendidos. Contrariamente a esta importancia que tivo o grupo, pues realmente levaba moito tempo esquecido, ¿no? Incluso pues en algún libro recopilatorio da historia do folk galego que saiu hai uns anos nin siquiera aparece citado, ¿no? Sí. Claro, eu como fan, como verdadeiro fan do grupo, bueno, vivín aquela época indo a moitos concertos de Xorima por toda a contorna, ¿no? Ortigueira, Moelche, Vilalba, Noche, me acuerdo un concerto fantástico, ¿no? Nun festival que sí organizara a agrupación de Ciñal. Bueno, pues creín que tiña unha certa débeda de gratitude, pues, a que foi a banda sonora da miña xuventude, ¿no? E ademais pues me une unha amizade a case todos os componentes do grupo, ¿no? Uh-huh. Levaba xa tempo rondando a idea e, bueno, pues decidín dar o paso de intentar plasmar isto nun libro, ¿no? Que recollera un pouco a historia factual e a historia sentimental de Xorima, ¿no? Porque máis alá de un grupo de música, foi tamén a aventura juvenil de un grupo de amigos.
Claro.
Bueno, e a partir de aquí todo foi rodando, non? É dicir, así añadimos que había materia para unha expresión que fose máis alá do propio
libro. Do libro, sí.
Efectivamente, a miña filla Sofía, que é graduada en comunicación audiovisual e especialista en documental creativo pola Universidade de Barcelona, pois, bueno, aliei, non fixo falta moito para convencerla, tamén é unha fan sí de Xorima, a pesar de que non
da, da idade, non? Que é moi nova, sí.
Claro, claro. E, bueno, pois de aquí saiu a idea de facer tamén un documental que está en fase de grabación.
Está en
cernes
ese documental, sí.
Sí, e extender un pouco máis a la iniciativa ao que últimamente se dá en chamar un proxecto transmedia, é dicir, un proxecto que utilice todas aquelas canles que ten o seu dispor para sí pues, facer a divulgación, ¿no? En este sentido, o proxecto ten varias patas, o libro e o documental, é un programa audiovisual que se vai a poner en redes despois da propia presentación, que se vai a gravar cun equipo técnico, a verdade, que impresionante, a nivel plenamente profesional, e todo o traballo de difusión en redes sociais, concretamente a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y una página web propia do proxecto. Creo que un traballo importante, ¿no? Y que quere, pues eso, un poco recuperar a memoria do que foi este grupo.
Do que foi Xorima. E claro, ti acabas de decir que eres amigo personal, non sei si de todos os componentes, pero si de algúns. Como recibían eles este traballo, non? Este proxecto Xorima, supoño que con moita sorpresa, porque claro, despois de tantos anos, que ademais creo que ningún deles, non sei si me equivoco, está vinculado a día de hoxe ao mundo da música, supoño que están cada un pois coa súa vida, cos seus traballos, moi apartados de todo isto. Como recibían este rexurdir de novo de Xorima?
Sí, ven, bueno, ligado ao mundo da música de unha forma quase profesional, que o único foi Xosé Ramón Vázquez, non? Que bueno, foi a alma de grupos posteriores como Fiana Roca, por exemplo, que foi tamén un grupo con unha trayectoria impresionante, de 20 anos, varios discos, e logo con os de abaixo, unha formación máis tradicional. O resto non. Bueno, que Noimil, que sacou dous discos, bueno, outro estilo musical, francamente vos tamén, pero bueno, que non ten unha dedicación habitual e plena ao mundo musical, e o resto, pues non. Como recibiron? Bueno, creo que con algo de sorpresa.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque, bueno, les... teñen un magnífico recuerdo de da época,
de esa época
que eran Xorima, pero bueno, tampoco pensaba con mellor que o grupo tivera esta dimensión que eu penso que tivo, ¿no? Bueno, pero de todas formas, todo foron facilidades, a verdade que estive moi cómodo traballando con eles, e estamos, porque bueno, isto ao final acabou sendo un proxecto colaborativo onde eles teñen unha parte importante tamén. E que ademais todo isto veo a dar a que o próximo sábado a presentación vaya a contar cunha pequena actuación de casi a formación original completa de Xorima.
Claro, eso casi é o máis destacado, sin desmerecer o libro, que lóxicamente pues ten moitísimo traballo detrás, moito esforzo e todo ese agarimo co que o fixeches, pero claro, despois de tantos anos que de novo sobre un escenario, sobre as tablas, se volvan a reencontrar Xorima, isto é un fito casi histórico e que cho debemos a ti, Paulo Naseiro, porque cantos anos levan sin actuar xuntos?
Pois esta formación a que veremos o sábado, pues posiblemente unos 35 ou máis anos.
Que barbaridade.
O último concerto de Xorima foi no ano 89, foi a data un pouco oficial da disolución da formación, xa con outra formación diferente a inicial.
Sí.
Por lo tanto, sí, hai 32 anos que non é posible ver en directo.
32 Xorima. Anos, para bueno, min, qué maravilla. Claro,
para min é un fito histórico.
Bueno, para ti e para todos os que teñamos pois ocasión de estar aí o sábado, porque non sei se vai ser unha única actuación, se vai ser a última vez que poidamos ver a Xorima xuntos e tocando, ou se isto eles, non sei se xa están falando, claro, estes días que están, supoño que ensaiando, se están xuntando para preparar todo isto, non sei, que quizás lles entre a morriña e haxa un regreso por parte de Xorima.
Eu non podo falar por eles, evidentemente.
Pero algo falarían diante de ti, seguro.
Claro. Esto desbordaría un pouco o ámbito do proxecto, ¿no? A ver, o de actuar foi unha iniciativa deles. Eu,
sí,
vamos, vexo un pouco como devolver, de alguna maneira, todo o que o proxecto Xorima pues, está dando a historia do grupo. Realmente eu estou agradecidísimo, encantadísimo. Pero bueno, sí que eles sí que o plantexaron como algo puntual, ¿no?
Sí.
A ver, hay que tener en cuenta que pues eso, se dedican a otras cosas,
claro.
Incluso pues claro, a la hora de juntarse viviendo en lugares muy distantes, es complicado, ¿no? Calendarizar unos ensayos para esta actuación pues fue un tema francamente complejo. Y hombre, en principio la intención que tenían es una única actuación, un poco pues a modo de recordatorio y despedida.
Sí,
¿no?
De despedida por todo alto, sin duda alguna, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sí. Ademais, teño que decir, bueno, pues para non continuar profesionalmente el mundo da música,
sí,
los componentes y tal, pues realmente...
Están en boa forma, ¿no?
Tienen la ocasión de presenciar algunos ensayos y a verdad de que suena fantástico.
Qué bien, bueno, qué maravilla.
Pues, lógicamente, sí, sí, pues necesitan evidentemente de tiempo de preparación y hay cosas que, bueno, tienen que afinar un poquito más, sí, pero realmente a base de que se parte sorprendentemente magnífica después de tanto tiempo, ¿no?
Claro, es que son 32 claro, años sin subirse al escenario todos juntos y ahora se xuntan claro, para esta presentación de Conversas alrededor de Xorima o vindeiro sábado. Xente que ademais que tocou, bueno, citabas ti antes, por exemplo, pues Ortigueira, en moitísimos puntos de aquí de Galicia no que estiveron en aqueles anos 80, pero que tamén estiveron na Bretaña, ¿eh? Lembramos, naquel festival intercéltico del Oriente que, bueno, pues os que van aí xa son la creme de la creme, non? Para os un poquiños entendidos en este tipo de música.
Sí, bueno, hay que decir que a primera vez fueron pues prácticamente ao pouco de nacer, una cosa sorprendente. Quizáis lo vean en aquel momento, non era o fenómeno que hoxe, pero bueno, sigue sendo un poco sorprendente que foran tan axiña, pero tamén hay que decir que volveron outras dúas edicións máis, xa directamente convidados pola propia organización, ¿no? Tiveron un éxito importante en Lorean. É un dos primeiros grupos, quizáis junto con Milladoiro e pouco máis, que internacionalizaron a nosa música de raíz, ¿no? Sí, a verdade é que a importancia de Xorima é indiscutible e, bueno, eu creo que isto reforza un pouco a nosa opinión de que merecían, bueno, un recordo significativo.
¿No? Tanto que sí. Unha cuestión, Paulo, como se vai a desenvolver esta presentación, tanto do libro como esta posta en escena do vindeiro sábado en Vilalba? Temos que lembrar que a partir das 8 do serán no Auditorio Municipal Carmen Estévez, que as entradas, lóxicamente, pues creo que non quedan porque falábamos ao inicio desta conversa que estaba plantexado o concerto para o pasado Nadal, finalmente non se puido celebrar naquel momento, é dicir, que casi todo o mundo xa tiña as entradas collidas para aquel momento, e penso que a meirande parte de público xa as gardou e as ten para este sábado, é dicir, que non hai moitas posibilidades de poder acudir, non?
Se non sí, se ten a entrada, verdade, sí. A ver, aquí, isto evidentemente xa hai colaboración do Concello de Vilalba, bueno, pues desde a organización do auditorio pues, se contactou con todos aqueles que habían retirado entradas para decembro, bueno, pues para lembrarles que eran seguían sendo válidas para o 19 de marzo, mesmas, pero si alguén, por motivo que fora, non podía asistir, podía devolvelas para poñer a disposición de outras personas que as quixesen na página web de Entradas Vilalba. Creo que non hai ninguna devolución, entón, bueno, pues isto significa que a xente que estaba interesada en acudir en decembro, pois vai facer todo o que poda por acudir o 19 de marzo e, en principio, como se adoita decir, todo o papel estaba vendido, ¿no? Co cal agardamos un cheo total no auditorio, non podía ser menos. De feito, a través das redes sociais, últimamente estamos recibindo moitas consultas de xente preguntando como podo asistir de localidades diversas, ¿no? De Coruña, uh-huh, Madrid, a contestación que les estamos dando é que, pues, en principio, xa non hai máis entradas.
Claro. Unha magua non pensar na posibilidade de transmitir en streaming este concerto, porque claro, unha cousa que, como decías ti, é puntual, vai ser unha vez, seguramente moita máis xente da que vai estar ali, que deben ser pois, en torno a medio millar de persoas, moitos máis quixeran estar presentes e disfrutar deste concerto único, ¿no?
Bueno, teño que decir, sí, e isto se anunciará en breve a través das redes sociais, de que en principio temos previsto que sí se retransmita por streaming.
Vaya, bien.
O que pasa que, bueno, isto é un tema que depende non só de proxecto Xorima, sino sí, tamén da empresa responsable, do mantenimento e do funcionamento do auditorio municipal. Sí. Entón, bueno, estamos aí un pouco pendentes de a través de que medios se va a retransmitir, pero sí, anunciaremoslo, bueno, o antes posible. Sí. E tamén, bueno, como dicía, además do documental, outra producción audiovisual vai a ser esta presentación, ¿eh? Que, bueno, se vai a gravar con un equipo moi profesional, creo que con 7 cámaras,
sí,
de todo tipo, e se vai a montar e colgar en redes sociais. Cocal se vaya a poder ver.
Se vaya a poder ver. Bueno, pues maravilloso, ¿no? Sin duda, pues estamos a falar de algo histórico, ¿no? Y sobre todo para os vilalbeses que tanto queremos a Xorima, ¿no? Porque pode ser que para o resto do mundo de galegos en xeral fai tantos anos que non actuaba en Xorima que quizás o tivesen un poquinho esquecido. Pero os vilalbeses, para nada, sempre os tivemos moi moi presentes. E os que traballamos na radio, de vez en cando botábamos mao da música de Xorima para, bueno, pues acompañarnos tamén nos nosos ratiños de radio.
A ver, teño que decir que o disco Xorima do ano 85 é tan bo e tan redondo,
¿sí?,
que esta música se utilizou en continuidades de todo tipo, televisión, radio, etcétera, que se divulgou moitísimo. Sí, estou atopando moita xente de fora de Vilalba, de fora incluso de Galicia, a que lles digo, bueno, estou facendo un libro sobre, ou fixen un libro, supongo, pues, que se chamaba Xorima, e non saben de que estou falando. Pero lles poño a música no móvil.
Xa inmediatamente xa coñecen. Hombre, claro.
Coñecidísimo, sí. Dice, sí, pues sí, era sí. Este grupo, ¿no?
Sí, é certo.
A música trascendeu moitísimo máis alá que o propio nome.
Que o propio nome de Xorima. Bueno, pois aí está un momento histórico, conversas alrededor de Xorima, un libro que, insistimos, está editado, xa foi editado no ano 2020 polo Instituto de Estudios Chairegos en colaboración coa área de cultura da Deputación Provincial de Lugo e que esa presentación oficial, esa posta de largo será este sábado a partir das 8 no Auditorio Carmen Estévez con esa actuación única, esa actuación estelar do propio Xorima, ¿no? Despois de 32 anos sin estar xuntos, sin subirse aos escenarios, pois teremos esa ocasión, pois unhos cantos privilexiados de estar ali e o resto pois o poderemos ver despois a través dese proxecto Xorima do que falábamos, porque ten moita continuidade e veu para quedarse. Paulo Naseiro, moitísimas grazas por estar con nós. Hoxe, ademais, agradezco enormemente non solamente a túa presenza aquí no noso programa, sino que fixeses este traballo tan extraordinario, porque de verdade que Xorima o merecía. Moitísimas gracias.
Claro que sí, moitas gracias a ti, Carmen.
Grazas, unha aperta.